Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Aproape 12.000 de persoane din întreaga țară au învățat să acorde primul ajutor în atelierele organizate gratuit anul trecut de Fundația pentru Smurt. Proiectul continuă și în acest an, alături de alte proiecte, precum programul de promovare a educației de prim ajutor în școli, grădinițe și licee din întreaga țară, sau programul prin care se cumpără și instalează defibrilatoare automate în spații publice din toată țara. Detalii aflăm de la dr. Iulia Iordache, formator Fundația pentru Smurt. Bună seara, bine ați venit în studioul RFI.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Și de la colegul acesteia, Adrian Olteanu, este coordonator de voluntari ai Fundației pentru Smurt. Invitații emisiunii Sănătatea FM din această seară. Bună seara, domnule Olteanu.
Bună seara, bine v-am găsit.
Prea mult roșu, m-am entuziasmat.
Așa suntem și noi, să știți, de la roșu.
Începem discuția pornind de la acest proiect despre programul de prim ajutor derulat de fundație. Sunt 12.000 de persoane care au fost instruite anul trecut.
Da, este un număr important și de care suntem mândri, realizat împreună cu voluntarii noștri din toată țara.
Un pic mai aproape de microfon, dacă se poate.
Și, bineînțeles, suntem recunoscători tuturor oamenilor care au participat la atelierele noastre și care au vrut să fie instruiți și să afle un nou, să deprindă un nou skill, și anume acela al acordării primului ajutor.
Cu cine să vorbesc? Cu domnul Olteanu?
Cu cine vreți dumneavoastră?
Legat de voluntari, de cei care participă la acest curs, trebuie să aibă pregătire medicală, o anumită vârstă? Vă rog.
Nu este obligatoriu să aibă pregătire medicală și nu trebuie să aibă o anumită vârstă, decât o vârstă de peste 16 ani conform legii voluntariatului. Practic, poți să devii voluntar în orice ONG din România dacă între 16-18 ani ai acordul părinților, al unuia dintre părinți, și peste 18 ani cât îi permite fiecăruia timpul și disponibilitatea.
Dar ați avut voluntari de 16 ani?
Avem voluntari de 16 ani, sunt chiar
curajuși.
Mulți și în ultima perioadă au venit foarte mulți către noi și avem și voluntari de pensionați, ca să zic așa.
Și ce vă spun, de ce vor să învețe să acorde primul ajutor?
Vor să învețe să acorde primul ajutor și vor să învețe pe alții să facă asta. În sensul în care cred că foarte mulți dintre ei conștientizează cât de important este primul ajutor. Cu cât noi promovăm mai mult și cu cât vorbim mai mult despre primul ajutor, și nu vorbim doar de Fundația pentru Smurt, ci organizații care au această misiune de instruire și educare a populației, practic, mie unuia îmi place să cred că oamenii caută asta pentru că înțeleg cât de important este și, cu adevărat, dincolo de orice investiție pe care poți să o faci în dezvoltarea ta personală, fără primul ajutor posibil să, cum să zic, e posibil să ratezi multe șanse în viață.
12.000 de persoane au fost învățate anul trecut cum să acorde primul ajutor. Câte sunt în total? Câți voluntari au ieșit de pe mâinile formatorilor Fundației pentru Smurt?
Nu știm să vă spunem exact numărul acestora, dar e vorba de foarte mulți. La nivel de țară, în Fundația pentru Smurt există undeva în jur de 100 de formatori și, bineînțeles, alături de formatori, care ei sunt voluntari, practic, în Fundația pentru Smurt, există și voluntari care își doresc să devină formatori și ei participă la cursuri de prim ajutor ca ajutoare la stațiile practice de lucru.
Și care este diferența? Ca să devii formator, trebuie să faci un curs mai complex, e mai complicat, e mai greu?
În principiu, din punct de vedere al activității noastre în fundație, formatorul este un voluntar cu experiență mai multă. Participând la cât mai multe ateliere, deprinzi anumite skill-uri de comunicare și de împărtășire a informațiilor, astfel că poți susține o parte teoretică. Atelierele noastre sunt formate din parte teoretică, în care se prezintă informațiile participanților, și parte practică, la care, cum a spus colegul meu Adrian, voluntarii sunt cei care asistă cursanții. Există, bineînțeles, și un certificat care se poate dobândi și prin intermediul Fundației pentru Smurd am dobândit inclusiv eu acest certificat de formare, care nu este per se pentru cursul de prim ajutor. Nu există certificat de prim ajutor, de formator în prim ajutor, dar este un certificat în formare, de formator.
Voluntarii fac practică pe pacienți sau doar pe manechine și formatorii fac pe pacienți sau cum?
Diferența o face...
Așa o parte practică?
Da, în principiu noi lucrăm, bineînțeles, cu manechine pe care le utilizăm la atelierele de prim ajutor. Voluntarii noștri sunt învățați cum să folosească corect manechinele și cum să efectueze corect manevrele ca să poată să împărtășească aceste cunoștințe participanților la ateliere. Majoritatea voluntarilor sunt și studenți la medicină sau medici și, bineînțeles, în spital lucrăm sau pe teren lucrăm cu pacienți adevărați. Deci, cumva, există o variabilitate mai mare, o disponibilitate mai mare în acest sens.
Când lucrați pe teren cu pacienți adevărați, vă supraveghează cineva?
Ca rezidenți, da, bineînțeles. Ca medici specialiști, pentru că avem și medici specialiști și primari în cadrul voluntariatului al Fundației pentru Smurd, nu. Medicul primar este cel care ia deciziile sau medicul specialist, în funcție, bineînțeles, de experiența acumulată.
Domnule Adrian Olteanu, sunteți coordonator de voluntari al Fundației pentru Smurd. Spuneți-mi, în ce constă cursul de prim ajutor? Ce învățați?
Este împărțit în parte teoretică, parte practică. La partea teoretică încercăm să abordăm cât mai multe subiecte, iar la partea practică cumva să... Îi încurajăm pe oameni să pună mâna pe manechinele de instruire. Aceste manechine de instruire sunt foarte utile în sensul în care imită foarte bine corpul uman. El, practic, e nevoie de... Nu e o chestie foarte complicată. Noi încurajăm oamenii să facă asta și,
bineînțeles... Dar de ce încurajați? Se tem?
Pentru că sunt foarte multe cazuri și trecem în fiecare zi pe lângă cazuri care se pot întâmpla oriunde, oricui și e bine să știm cum să reacționăm.
Da, mă gândeam că ați spus că e încurajat să pună mâna pe manechine.
Da.
E mai ușor să pui mâna pe un manechin decât pe un pacient real.
Așa este, dar e important să încep de undeva. Adică sunt cursanți care cu adevărat sunt interesați de ce trebuie să fac în cazul în care se întâmplă la ei în familie. Și bineînțeles că practica fiind mama învățăturii, e bine să practici pe ceva. În mod normal, compresiunile toracice pe un pacient care nu este în stop cardiorespirator nu se aplică. Și atunci manechine, bineînțeles că, de exemplu, avem și vestele de dezobstrucție. Învățăm oamenii să deblocheze calea aeriană atunci când aceasta este blocată cu un bol alimentar sau cu apă sau cu orice altceva. Și atunci manevrele astea se pot face inclusiv cu vestă de Heimlich, pe care o avem la noi și putem să vă arătăm la partea demonstrativă, se pot face și efectiv pe persoană. Adică nu ține neapărat ca tot instructajul să fie pe manechine sau pe echipamente, doar că ele practic cumva ne și arată, ne și îndrumă și chiar manechinele pe care le folosim ne arată că compresiunile pe care le facem sunt corecte. Unele dintre ele au luminițe, altele pur și simplu fac un click atunci când compresiunile sunt făcute corect. Deci, cumva e important ca oamenii să vadă pe manechine că ceea ce fac este corect, inclusiv atunci când facem respirațiile gură la gură, de exemplu, și le arătăm oamenilor, se vede că toracele manechinului se expansionează și atunci asta se întâmplă și în viața reală.
În viața reală, apropo de respirația gură la gură, se face direct pe pacient sau se folosește o batistă, ceva?
Este recomandat să folosească o batistă și există și o recomandare de compresiuni toracice continue, fără insuflații, în cazul în care persoana care este căzută nu îți prezintă încredere sau nu o cunoști, nu vrei să faci asta, ești un pic mai reticent și atunci protocolul de resuscitare spune că trebuie făcute compresiuni toracice în continuu.
V-am întrebat pentru că am făcut un astfel de curs organizat de Crucea Roșie și ne-a spus despre batistă. Revenind la stopul cardiorespirator, în ce situație, ce este, când apare și ce ar trebui făcut?
Apare în
primul
rând...
Dacă ne aflăm lângă o persoană în stop cardiorespirator.
Da, e important să știm că stopul cardiorespirator apare în principiu cel puțin în ultimul timp, la oricine poate apărea.
Deci nu mai contează vârsta, să înțeleg
nu
că
mai este un criteriu.
La persoanele în vârstă.
Exact. Vârsta a scăzut destul de mult din cauza stilului de viață, din cauza mai multor factori de mediu, genetic.
Ce înseamnă că a scăzut foarte mult?
Există și persoane de 40 de ani sau chiar mai tineri care pot face un stop cardiorespirator, lipsa investigațiilor cardiologice, stilul de viață dăunător ne poate pune în pericol sănătatea și atunci mulți oameni trăiesc cu boli sau cu anumite defecte congenitale de care nu știu pentru că nu s-au investigat.
Le duc pe picioare și
le duc pe picioare până în momentul în care inima se oprește. Stopul cardiorespirator, asta este de fapt oprirea inimii și în consecință oprirea respirației, cardiorespirator. În momentul acela, persoana bineînțeles că devine vulnerabilă și nu se mai poate ajuta, devine dependentă de ajutorul de reacție sau lipsa de reacție, din păcate, a persoanelor care se află în jur în momentul respectiv. Șansele sunt crescute considerabil de supraviețuire, sunt crescute în momentul în care noi, persoanele laice, fără pregătire medicală, pentru că nu mereu este un medic prin preajmă, când oamenii ăștia acționează. Mai cu teamă, mai fără teamă, dar e important să acționăm. De asta și practica pe manechine ne pregătește cumva foarte, foarte mult și din punct de vedere al cunoștințelor, dar și mental, ca să intervenim într-o astfel de situație.
Cum verificăm că persoana nu mai respiră? Că poate suntem emotivi și ni se pare că totuși respiră.
Manevra se realizează în primul rând prin eliberarea căilor aeriene, dând capul pe spate, capul victimei, care este, bineînțeles, la orizontală, pentru că este inconștientă. Dând capul pe spate, liberăm calea aeriană, iar apoi putem aplica o metodă mnemotic numită PAS, PAS, privesc, ascult și simt. Timp de 10 secunde privim pieptul victimei, dacă se expansionează sau nu, și ascultăm și simțim aerul care iese sau care nu iese din gura și nasul persoanei respective. În 10 secunde ar trebui să surprindem minim 2 respirații, 2-3 respirații, ca să știm că persoana respectivă respiră. În cazul în care nu le avem, adică victima nu respiră sau nu respiră normal, în momentul acela putem să considerăm victima aflată în stop cardiorespirator. E momentul în care trebuie să realizăm că dacă ne apucăm de compresiile cardiace, compresiile acestea pe torace, pe pieptul pacientului, al victimei, putem să-i dăm o șansă la viață și este singura lui realmente șansă la viață în momentul acela.
Atunci începe partea grea. Spuneți-mi ce se întâmplă în cazul unui leșin?
În cazul unui leșin, cum îl numim noi, persoana este inconștientă, dar respiră. Da, adică nu se trezește la stimul verbal, stimul tactil, când îl atingem, când îl strigăm, nu ne răspunde, dar atunci când verificăm respirația, persoana respiră. Există șansa sau neșansa persoanei respective să vomite. Există un reflex de vomă și atunci în poziție orizontală, cu capul în sus, culcat cu fața în sus, poate să aspire voma respectivă. Noi, ca să facilităm odată o respirație normală a victimei până la sosirea echipajului și să împiedicăm acest eveniment neplăcut de aspirare a vomei, îl punem în poziție laterală de siguranță, adică pe o parte. Învățăm, bineînțeles, cursanții cum să pună victima într-o astfel de poziție cât mai stabil și verificând din două în două minute respirația pacientului, a victimei respective, până vine echipajul 112, ne asigurăm că astfel de pericole sunt evitate, iar persoana poate respira cât mai comod și cât mai ușor posibil până la sosirea echipajului, care, bineînțeles, o va prelua și se va ocupa de starea de sănătate în continuare.
Cine învață mai repede? Femeile sau bărbați?
Copiii, aș spune.
Copiii, da. Fix copiii, mă gândeam.
Copiii, da. Părinții, am observat de câte ori am fost la evenimente publice, au tendința de a-și împinge copiii prima dată în față, să vadă copilul. Există reticența asta de a încerca și din partea femeilor și din partea bărbaților. Nu e neapărat o lipsă de curaj, cât o teamă, pur și simplu de a nu face mai rău. Am auzit de nenumărate ori expresia asta, să nu fac mai mult rău decât bine. Și oamenii ar trebui să înțeleagă că singurul rău pe care îl putem face realmente este să nu ne implicăm, să apelăm 112 și să lăsăm o persoană în stop cardiorespirator minute în șir fără ajutor până la sosirea echipajului. În minutele alea creierul moare pentru că nu există oxigen care să-l alimenteze.
Câte minute moare creierul?
În 10 minute se consideră deja în moarte cerebrală. După 3-4 minute apar leziunile la nivelul creierului fără oxigen. În minutul 6 deja leziunile astea devin ireversibile. lipsa oxigenului afectează foarte mult și foarte repede creierul, iar deja după 10 minute creierul este considerat în moarte cerebrală. Problema e că, din păcate, nicăieri în lume un echipaj 112 nu poate ajunge atât de repede. În multe, multe cazuri, timpul este un pic mai lung de atât. Și atunci echipajul ajunge la caz și dacă nimeni nu a intervenit în momentul ăla, până în momentul respectiv, atunci șansele de supraviețuire, din păcate, tind spre zero.
Domnule Oltean, ați avut voluntari care au terminat acest curs, au făcut cursul și când au fost puși în fața unei situații reale, s-au blocat?
S-a întâmplat chiar la curs. Dar nu s-au blocat, știu ce să facă. Și să știți că sunt foarte multe reacții de la oameni care au participat la cursuri și care ne contactează să ne spună că au făcut ce trebuie.
Voiam să vă întreb și acest lucru. Da,
se întâmplă, bineînțeles, da. Ține foarte mult de curaj, exact cum spunea și Iulia, e important ca momentele alea să știm că nu ne pierdem cumpătul, că știm ce avem de făcut și că, indiferent dacă cunoaștem sau nu persoana respectivă, trebuie să oferim o mână de ajutor. Pentru că nimic nu e mai important ca viața noastră.
Ce noțiuni sau ce proceduri sunt mai greu de asimilat, de învățat?
În principiu nu există o procedură greu de înțeles sau de asimilat, pentru că procedurile, cum spune și numele, prim ajutor de bază. Sunt noțiuni simple, care odată puse în practică pe manechine devin foarte logice și ușor de înțeles. Singurul lucru important este ca cursanții să și facă practic și noi insistăm foarte mult pe partea practică, pentru că în momentul ăla îți dai seama de fapt ce ai de făcut și că e un lucru subconștient pe care îl faci și nu trebuie să-l gândești foarte mult. În baza unor cunoștințe minime, oricine poate acorda primul ajutor și poate ajuta un om. Deci nu e ceva greu.
Mi-aș permite să menționez un pic partea cu defibrilatorul. Acest aparat care salvează vieți și pe care oamenii în continuare, cel puțin în România, nu există o educație propice pentru folosirea defibrilatorilor. Noi încercăm să schimbăm asta prin proiectele noastre și da, aici tot timpul insistăm pentru oameni că defibrilatorul este un aparat care poate fi folosit de oricine, care nu este complicat și care nu se folosește în spital, așa cum majoritatea oamenilor mai degrabă consideră că e un aparat, e o chestie medicală, nu mă ating, poate mă electrocutează
exact
pe mine sau ceva.
Exact, le este frică să nu pățească ei ceva.
Da, nu, defibrilatorul în mod normal aplicat cu padelele pe pieptul pacientului îți spune exact dacă pacientul este șocabil sau nu și bineînțeles că șocul nu se poate da decât dacă ritmul persoanei nu există, cumva, ritmul cardiac nu există
permite,
și atunci, da,
îmi permite. Da.
Din ce am văzut în film, nu trebuie să atingă nimeni persoana respectivă, dar în România sunt și Fundația pentru SMURD are un proiect în derulare, nu? Achiziție și instalare de defibrilatoare în spații publice. Au fost folosite până acum? Și cum se procedează? Presupun că este cineva care oferă și asistență telefonică, nu? Că vorbești, ești în legătură cu cineva din dispecerat?
Exact. Cele montate de noi, proiectul se numește Punct de Prim Ajutor Fi Salvator. În momentul în care deschizi o clapetă, în momentul în care vrei să-l folosești și îl scoți din perete și deschizi clapeta respectivă, apelează automat 112 și ai contact cu dispeceratul. Acolo ești îndrumat, bineînțeles, cu tot ce ai de făcut, pe lângă faptul că defibrilatorul în sine îți dă toate detaliile în ordine și te corectează în momentul în care nu știi ce ai de făcut sau nu faci bine. Deci este foarte, foarte sigur din punctul ăsta de vedere. Și poate chiar poate fi folosit de oricine.
Și în stop cardiorespirator? Poate fi folosit?
În stop cardiorespirator. Da, el are niște padele, niște patch-uri care se lipesc pe piept și ajută foarte mult în momentul în care fac compresiile acelea pe torace. El ne poate spune când este momentul oportun să apăsăm un buton și să eliberăm un șoc electric. Bineînțeles că ne atenționează, cum ai spus și tu, să nu atingem victima în momentul respectiv. Și șansele de supraviețuire cresc considerabil dacă este folosit în primele minute de la instalarea stopului cardiorespirator.
Unde sunt instalate aceste defibrilatoare?
Le-am instalat în spații publice, ușor accesibile, bineînțeles, populației. Le găsim la metrou, în stații de metrou. Vorbesc de orașul București, bineînțeles, momentan. Instituții de genul Muzeul Antipa, Teatrul Național,
la Universitate, la da.
Și revin cu întrebarea, au fost folosite până acum?
Au fost folosite pentru cazuri de stop cardiorespirator, dacă nu mă înșel, da. A fost un caz, într-un magazin și pentru cazuri de leșin, cum ai spus și tu, pe lângă faptul că ele sunt dotate cu acele padele de defibrilare, punct de prim ajutor fi salvator, noi l-am gândit un pic mai complex și pe lângă rolul lui de defibrilator, am adăugat câteva, el din componență are adăugate și câteva dispozitive care să ajute o persoană într-o stare de sănătate mai precară din momentul respectiv, într-o urgență medicală, anume are o mască de oxigen, are niște patch-uri pentru un mini EKG, un puls oximetru, de când cu pandemia de COVID, cred că toată lumea, din păcate, a aflat
cu toții, și cred că cu toții avem în casă.
Cu toții avem în casă, exact. Lucrurile astea pot fi folosite și la persoane care nu sunt în stop cardiorespirator. Transmit informații esențiale despre starea pacientului în momentul respectiv către medicul din dispecerat, care știe în timp real ce se întâmplă cu victima din teren, până la sosirea echipajului 112.
Cât durează un curs pentru voluntari?
Cursul pe care noi îl organizăm durează în medie cam 3 ore.
Se face pentru o singură dată?
Noi recomandăm repetarea acestuia, pentru că repetiția e mama învățăturii și un atelier de 3 ore acoperă informațiile de bază, însă practica, bineînțeles, că uiți în timp, în momentul în care pleci acasă și n-ai de a face.
Deci în 3 ore și teorie și practică.
Teorie și practică, însă noi spunem că este o variantă scurtă a unui curs de prim ajutor.
Da.
Deci dacă vrem să parcurgem prim ajutor, atât, eu știu, partea de suport vital de bază, cât și, eu știu, traumă, partea de traumă și cum reacționăm în caz de tăieturi, eu știu, și alte situații, lipotimie, cum a spus dumneavoastră, atunci, în mod normal, ne lungim. Dar noi ne-am dat seama că în viteza care există a timpului și în graba tuturor în ziua de astăzi, trebuie să ne rezumăm la lucrurile foarte și extraordinar de importante pe care toată lumea ar trebui să le știe. Și de asta noi, cumva, în cursurile de 3 ore, parte teoretică o oră, parte practică 2 ore, vorbim despre stopul cardiorespirator, despre ce facem o persoană inconștientă, dar care respiră, poziția laterală de siguranță, bineînțeles folosirea defibrilatorului și dezobstrucția de căi aeriene, cu manevră Heimlich și lovituri interscapulare.
A spus că este varianta scurtă a cursului. Cam câte persoane aveți în atelier?
Avem un număr de minim 10 persoane care ar trebui să participe la cursul de prim ajutor și ca o solicitare din partea noastră și un număr maxim de 40 de persoane, astfel încât cu toții să treacă prin partea practică și să facă, să punem mâna pe manechin efectiv și fără să ne lungim foarte mult, pentru că, adică, e și o chestie care ține foarte mult de calitatea și de faptul că ne dorim ca oamenii să plece de la curs nu cu capul plin de foarte multe informații, ci cu cele mai relevante și, bineînțeles, cu partea, componenta practică, care cumva e suficient să te așezi în genunchi lângă manechin, să faci manevre de resuscitare, ca să rămâi cu ce trebuie să faci într-o situație de urgență.
Învățați cum să acorde primul ajutor și copiilor?
Da, inclusiv informațiile respective le aplicăm inclusiv pentru copil și sugar. Atelierele se adresează din nou și adulților și copiilor. Bineînțeles, adică informația este dată în așa fel încât să înțeleagă de la o anumită vârstă.
Cursul este gratuit, nu?
Toate cursurile Fundației pentru Smurt de Prim Ajutor sunt gratuite și vor rămâne gratuite.
Și cum vă, de unde faceți rost de bani până la urmă? Pentru că
Cu sprijinul populației din 3,5% reușim să acoperim o componentă foarte importantă de
redirecționare.
E vorba de campania de redirecționare 3,5% din impozitul pe venit, banii care se duc la stat din buzunarul fiecărui contribuabil din România și pe care, conform codului fiscal, fiecare contribuabil are dreptul să redirecționeze către un ONG. Și foarte mulți oameni au ales, cei care au ales să ne sprijine pe noi, prin fondurile respective am reușit să acoperim atât componentă de prim ajutor și instruire, educarea populației, prin cursurile acestea de prim ajutor, dar și prin proiecte, cum este caravana fi pregătit, cum este simulatorul de cutremure și incendii, sau cum sunt cursurile pe care le avem prin parteneriate, precum cel de la, pe care le avem cu Grupama Salvatorii de Vieți.
Mergeți și în școli?
Da, este un proiect tare drag nou. Tindem foarte mult să credem că educația în primul ajutor ar trebui să plece din școală.
Mai ales că ați spus că sunt foarte receptivi copiii, tinerii.
Exact, exact. Avem anumite proiecte pe care le-am implementat și unul dintre marile noastre proiecte din campania de 3,5 este aceea de instrucția elevilor și a profesorilor în cadrul primului ajutor.
De la ce vârstă ar trebui să le vorbim copiilor, să le furnizăm noțiunile de prim ajutor?
3 ani, să știți că, da, 3 ani, 4 ani, preșcolari, copii de grădiniță și aici există și tehnici de învățare a copiilor, de ce să facă, și bineînțeles că nu intrăm neapărat în trebuie să apeși pe piept, să faci resuscitare, ci pur și simplu să știi că 112 este numărul de urgență, că e nevoie de un adult, că cum să recunoști o situație de urgență, ce faci în cazul unei tăieturi, dacă scurge sânge din nas, miturile acelea cu mă întind pe spate, ridic mâna opusă, nării
sunt
de unde îmi curge,
da.
Sunt
am crescut cu ele.
Din păcate, da. Mai toți am crescut cu ele, dar nu înseamnă că sunt adevărate.
Deci nu sunt de ajutor, dar se oprea.
De multe emorragia. Ori pot face mai mult rău decât bine. Există și situații în care putem să facem rău, și anume când ne luăm după astfel de mituri nefondate medical.
Ce ar trebui să facem?
În
când ne trezim, când ne curge sânge din nas?
Opusul la ceea ce am învățat, cel puțin majoritatea adulților cu care am intrat în contact, dar și a copiilor, din păcate, inclusiv generațiile de acum, sunt instruiți să ridice capul, să acopere eventual o nară sau nu, să ridice o mână.
Și să ridice brațul opus, parcă.
Să ridice brațul opus sau... E oricum nimic cu un temei medical. Se poate neca cu sângele respectiv care curge din nas și ajunge în gură, în cavitatea bucală, în momentul în care capul este ridicat. Corect este să lăsăm capul în jos, având grijă, bineînțeles, să nu ne murdărim și să astupăm nara cu degetul, nara respectivă din care curge sângele, și să respirăm pe gură până în momentul în care se oprește sângerarea.
Dar e foarte important copiii să știe, mai ales că la ei sunt frecvente accidentele. Se mai lovesc, se mai bat.
Se mai împing.
Se mai împing.
Așa este.
De la ce vârstă mergeți în școli? A spus elevi, de la cât?
Avem inclusiv ateliere pentru copii din clasele primare.
Și în grădinițe, parcă, din ce am citit pe site.
În grădinițe, în special pentru personalul didactic, auxiliar, și pentru copii. Chiar azi dimineața am fost la grădiniță, prezentare pentru copii, ce vă spuneam mai devreme. Ok, în primul și în primul rând vorbim de cum să ne spălăm pe mâini, vorbim de chestii de igienă, vorbim de nu ne ronțăim unghiile de la mână și așa mai departe, până la componenta de prim ajutor, ce facem dacă găsim o persoană căzută pe stradă, strigăm după ajutor, rugăm un adult să ne ajute, 112, număr de urgență, și chiar le spunem copiilor 112.
Nas, ochi,
guriță,
nas și doi.
Și da, să știți că sunt foarte, foarte receptivi și nu vorbesc acum și de copii care participă la sesiunile de instruire în ce să facem de prevenție în cazul unui cutremur sau ceva. Copiii asimilează foarte repede și știu, nu cobor pe scări, nu iau liftul, adică ei înțeleg chiar mult mai bine decât adulții lucrurile astea și
Și e foarte important că merg acasă și transmit adulților informațiile.
Asta e cel mai important, ca fiecare dintre noi, odată ce am parcurs un curs de prim ajutor și știm ce să facem, să transmitem mai departe. Sau să încurajăm, am participat la un curs de prim ajutor, este gratuit și acum, practic, îi încurajez și pe cei din familia mea ca să fiu sigur că atunci când merg pe stradă am siguranță și eu și că pot să ajut pe cineva într-o situație de urgență și că altcineva mă poate ajuta pe mine într-o situație de urgență. Și atunci, cu toți ar trebui să fie o chestie chiar să meargă în pată de ulei către cât mai mulți oameni, cât mai mulți copii, cât mai multe școli, cât mai multe grădinițe, pur și simplu oamenii să fie instruiți ce privește primul ajutor și pentru asta ne luptăm să strângem și fonduri și facem tot ce putem ca să umblăm și la nivelul de conștientizare al oamenilor cu privire la cât de important este să știi ce să faci într-o situație de urgență.
Să crești cu mentalitatea asta ca și copil este mult mai ușor de asimilat și mult mai ușor de ajuns într-un adult responsabil decât să schimbi mentalitatea unui adult care a trăit toată viața cu ideea că mi-e frică, nu vreau să intervin.
Și oricum, după o anumită vârstă, nu mai ai nici curaj, nici disponibilitate să încerci lucruri
noi. Din păcate, dar astfel de lucruri ar trebui prioritizate de fiecare în parte. Cu atât mai mult, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât riscul este mai mare și pentru noi și pentru ceilalți, cu atât ar trebui să fim mai conștienți de astfel de evenimente neplăcute și cum le putem combate, cum putem ajuta.
Spuneați că acest program de prim ajutor este finanțat din redirecționarea procentului de 3,5 din impozitul pe venit. Până când o putem face?
Se poate până pe data de 26 mai anul acesta, ca în fiecare an. Timpul pare că este destul de până atunci, pare că mai este foarte mult, dar e o luptă, zic așa, cu ghilimele de rigoare contra cronometru, pentru că nouă ni se pare insuficient. Și asta și datorită faptului că, sau din cauza faptului că oamenii, sunt foarte mulți oameni care nu știu de procedură și foarte mulți oameni care nu își dau seama că pot susține asta. Noi mereu i-am încurajat, deși avem misiunea noastră și calea noastră și încurajăm pe oameni, bineînțeles, să susțină proiectele noastre. Dincolo de orice, le-am transmis oamenilor să se folosească de procedură și să redirecționeze către orice cauză consideră ei că este importantă, pentru că e bine să ajutăm cu tot ce putem.
A spus că mai aveți un proiect, Caravana de prim ajutor sau?
Da, Caravana a fi pregătit. Este un proiect mai vechi de al nostru. E un fel de munte care vine la Mahomed. Adică oamenii vin la Caravana a fi pregătit. Caravana a fi pregătit este un tir, în adevăratul sens al cuvântului, care are înăuntru o sală de școlarizare în care oameni pot participa gratuit la cursuri de prevenție și de prim ajutor pe care le fac instructorii din cadrul inspectoratelor prin situații de urgență din toată țara. Este un parteneriat pe care îl avem cu IGSU pentru proiectul acesta și, bineînțeles, cu finanțare de la Vodafone. Ei ne-au ajutat cu asta.
Este greu să fii formator?
Este plăcut să fii formator, plăcut să știi că timpul tău și dedicarea ta, disponibilitatea ta face o diferență pentru oamenii care te ascultă. Este încurajator să, din punctul ăsta de vedere, să vrei să te dezvolți. Tu, ca formator, să știi să oferi informații cât mai concise și cât mai corecte și frumos exprimate. Sunt experiențe frumoase alături de o echipă frumoasă și cu siguranță fiecare atelier în parte simt, cel puțin pe mine, simt că mă duce mai aproape de lumea ideală în care oamenii sunt educați din punct de vedere primului ajutor și al sănătății, pentru că e o componentă foarte importantă din sănătate.
Am citit pe site-ul fundației că acest curs de formator este împărțit în 3 module, teoretic, practic și psihopedagogic. Al treilea modul al cursului vizează aspecte psihologice, ce anume mai exact.
Da, cuprins s-a, cursul respectiv a avut parte pe, a durat, a fost ceva mai lungă, s-a întins pe câteva săptămâni și într-adevăr am primit diferite tips and tricks despre cum să abordăm oamenii, cum să dezvoltăm anumite tehnici în care oamenii să înțeleagă și să putem să captăm atenția și interesul persoanelor cărora le vorbim și să înțeleagă informația transmisă, cum să reacționăm în funcție de anumite tipologii umane. Există la noi la ateliere tot felul de oameni, de la cei care stau în fundul clasei și nu vor să pună mâna, nu vor să încerce nimic, până la oameni care știu deja mai bine și care nu sunt de acord cu absolut nimic, deși au venit să învețe și e foarte important cumva să ne emulăm personalitatea și tehnicile de predare pentru fiecare tipologie în parte, ca să plecăm de acolo, sigur că fiecare a încercat lucrul la manechin, fiecare a plecat cu informația bine fixată și că, bineînțeles, nu doar informația bine fixată, dar și ideea că pot ajuta și că trebuie să ajute când e cazul.
Am zâmbit pentru că, vă spun din propria experiență, eu eram cea care stătea în ultima bancă și la final îmi părea rău că nu am participat, parcă era așa, de ce n-am fost mai îndrăzneață?
Da, în principiu oamenii cam asta spun la final, că regretă că n-au încercat mai mult sau că nu, că n-au fost mai activi.
Asta
bineînțeles,
sentimentul, da.
Sunt
da.
Și oameni care revin la ateliere odată la câteva luni.
Da, nu, mie, eu aș vrea aici foarte mult, foarte mult să vă spun că depinde foarte mult de stilul formatorului și depinde de, la școala noastră stăteați în spate, probabil aveți nevoie de un profesor. Nu vreau să...
Da,
să
sistemul spun, educațional e de așa natură.
Care cumva
da.
Să vă atragă. Exact. Și noi asta încercăm să facem. Încercăm să nu avem oamenii care stau în spate sau să nu, chiar dacă ești un pic mai timid, cu un pic de încurajare, vezi că e foarte simplu și că oricine poate să facă asta. Bineînțeles că partea de psihopedagogie a formatorului contează foarte mult și pentru ce a spus Iulia și pentru componenta de cum îmi pregătesc cursul, cum îmi pregătesc sala, materialele mele.
Managerez echipa de
voluntari.
Adică
cum managerez echipa, cum managerez un conflict da. Care se întâmplă acolo. Efectiv, se poate întâmpla. Cum se poate întâmpla să ajung la un curs de prim ajutor unde știu că am 20 de oameni și mă trezesc cu 80. Deci cam asta, că am pățit și lucruri de genul ăsta și atunci trebuie să știu cum pot eu în 2-3 oameni să instruiesc 80 în 3 ore. Deci bineînțeles că o să mă lungesc un pic, dar o să mă adaptez la situația care mi este dată.
Mai avem în jur de 9 minute și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne faceți și o demonstrație.
Da.
Despre ce e vorba?
Avem cu noi un manechin în care vom arăta ce facem în cazul unui stop cardiorespirator, cum abordăm o victimă, cum verificăm respirația și care sunt tehnicile de acordare a primului ajutor, de resuscitare până la sosirea echipajului.
Îl puteți pune pe masă?
Sigur, da.
Voiam să vă spun că nu numai că ne auzim, dar ne și vedem pe Facebook. Puteți să povestiți în continuare.
Pentru noi e foarte important, apropo de ce spunea Adi, ca la finalul atelierului, deși oamenii, există oameni reticenți la început până ne cunoști și până își dau seama de subiectul și de importanța subiectului, la final oamenii sunt atrași, sunt curioși și sunt dispuși să facă practic. Mai toți ne dau feedback pozitiv în ideea că vor să facă și sunt siguri pe ei că pot să acționeze într-o situație de urgență și asta ne bucură foarte mult pentru că ăsta e scopul în final. Ce fac ei în practică, de fapt?
Puteți începe.
Nu știu, mă aud?
Puteți trage microfonul
da,
la înălțime?
Da.
Așa, sper că este suficient.
Este suficient.
Noi, manechinele de prim ajutor, bineînțeles, de obicei le punem pe jos, pe podea, pentru că victima nu o să o punem
acolo
niciodată
va
pe masă.
Fi, da?
Exact, va fi pe jos. Trebuie să știm să abordăm o persoană inconștientă. Verificarea conștienței se face prin un stimul verbal, adică strigând persoana respectivă, și printr-un stimul tactil, atingând-o, mișcând-o de umeri. În momentul acela îmi dau seama dacă persoana respectivă doarme sau dacă este amețită, probabil, sau lucruri de genul acesta, dar se poate trezi în momentul în care noi o strigăm sau o mișcăm. Bineînțeles că aici nu va fi cazul de stop cardiorespirator. În momentul în care persoana este inconștientă, adică nu îmi răspunde la stimuli, pot considera persoana în stare de inconștiență și atunci următorul pas este să verific respirația.
Și a spus că se verifică prin...
Metoda PAS.
PAS.
Ca să verific starea de conștiință, îl strig, mă auzi, ești bine și văd că nu deschide ochii, că nu spune absolut nimic. În momentul ăla mă pot apropia de victimă, o prind de umeri și o mișc. Mă auzi, ești bine, deschide ochii, strânge-mă de mână. Dacă nu am niciun fel de mișcare, niciun fel de reacție din partea lui, consider că este inconștient. Pasul 2 este să verific respirația. Am zis că eliberez calea aeriană și anume cu o mână pe frunte și două degete sub bărbie. Ridic capul. În momentul acesta aerul are loc să treacă și persoana respectivă, dacă poate să respire și dacă plămânii funcționează, atunci o să simțim respirația la metoda PAS. PAS, privesc, ascult și simt, timp de 10 secunde. Cu obrazul pus deasupra gurii victimei, privesc pieptul timp de cele 10 secunde. Număr 1001, 1002 sau 3 Mississippi, 4 Mississippi, până la 10. În momentul în care am ajuns la 10 și nu am cele 2-3 respirații, există și cazuri în care noi le explicăm cursanților de respirație agonică. Bineînțeles, sunt detalii tehnice care se învață la un astfel de atelier. Da, dar în momentul în care nu am cele 2 respirații de care să fiu sigură, consider persoana fiind stop cardiorespirator. E momentul în care sun la 112, fie rog pe cineva anume să sune dacă sunt undeva în public, dacă sunt singură, apelez 112 și pun telefonul pe speaker. Nu pierd timpul pentru că fiecare secundă în care nu apăs, creierul lui moare pentru că nu are oxigen. Compresiile se fac la nivelul pieptului, pe mijlocul pieptului, la nivelul osului stern, osul acesta lat și plat din mijlocul pieptului, cu podul palmei pus pe mijlocul pieptului victimei, cealaltă mână deasupra, încrucișăm degetele și tragem astfel încât toată forța noastră să fie centrată în podul palmei.
De ce se fac pe stern, la mijlocul pieptului? De ce nu în zona inimii?
Zona inimii este...
Este în centru.
Exact, este fix
aici
în centru.
Să ajung.
Din
inima
nou, apropo
stânga.
De mituri, da, foarte multă lume încă consideră că inima este în stânga. Nu, inima este fix în centru, fix în spatele sternului. Și atunci acolo vreau și eu să pun forță ca să comprim inima. Cu coatele perfect întinse, bineînțeles că nu pot să realizez mișcarea extrem de corect din poziția aceasta pe masă. Da, că ești mai înalt, rog. Cu coatele perfect întinse, ne vom apăsa cu toată forța corpului, numărând și 1, și 2, și 3, și 4, continuu, pe pieptul victimei. Lucrul acesta va face inima să bată în momentul în care noi apăsăm, iar creierul va fi recirculat către, sângerul va fi recirculat către creier.
Câte serii se fac?
30 de compresiuni
30.
Și 2 respirații. După fiecare serie de 30 de compresiuni, 2 respirații, 30 de compresiuni, 2 respirații.
Dacă alegem, bineînțeles, să facem aceste respirații care nu sunt obligatorii, noi ținem foarte mult la ideea de siguranță salvatorului. Dacă nu cunoaștem victima, dacă ne punem orice semne de întrebare legată de anumite boli care pot fi transmise prin salivă, atunci sfătuim oamenii să nu facă gură la gură. Dar compresiile în momentul acela se fac continuu.
Continuă până la venirea ambulanței?
Până la venirea echipajului 112. Da.
Sau există... până la primele semne de viață, da, ale victimei.
Da, vă rog să luați.
Da, da.
ar trebui să tragem o concluzie, vă rog, fiecare un sfat, eventual pentru cei care ne ascultă. Vă mulțumesc pentru demonstrație.
Mulțumim tare mult și noi, ne-a făcut mare plăcere și sperăm că astfel de acte mici și astfel de disponibilitate din partea voluntarilor noștri, cărora le sunt recunoscători, și cursanților noștri, ideea asta de prim ajutor să apară cât mai des în mintea noastră și să conștientizăm importanța actului acesta. Nu este doar un lucru pe care îl faci pentru că dă bine sau pentru că se face, e realmente diferența dintre viață și moarte în situații de urgență.
Cum vă pot găsi voluntarii, cei care vor să se înscrie, să vină la curs,
Ne pot găsi pe pagina de Facebook a Fundației pentru Smurd, care se numește Fundația pentru Smurd, pe Instagram și pe site www.fundaciapentrusmurd.ro.
O concluzie și dumneavoastră pentru cei care ne ascultă.
Un sincer mulțumesc pentru dumneavoastră, pentru invitație, pentru că acordați atenție subiectului. Un sincer mulțumesc din suflet voluntarilor care se implică în Fundația pentru Smurd și fac toate lucrurile pe care le fac, incredibil de multe și nu vorbim doar de prim ajutor. Și un mulțumesc călduros din suflet tuturor celor care susțin Fundația pentru Smulți și care mereu s-au gândit la noi și la viețile salvate pe care noi le salvăm prin proiectele pe care le facem.
În afară de redirecționarea procentului de 3,5% din impozitul pe venit, cum vă mai pot susține?
20% oamenii? Din impozitul pe profit al companiei. Companiile au aceeași facilitate în care pot redirecționa către ONG sau cauze umanitare cu 20% din impozitul pe profit. De asemenea, donații directe se pot face sau pur și simplu prin un protocol de colaborare și o colaborare între noi și ei care să presupună, eu știu, implicarea ca voluntari, dacă vor să ne găsească pentru voluntariat. Suntem în principiu deschiși pentru tot ce înseamnă colaborări și dezvoltat proiecte salvat vieți.
Și aceste informații se regăsesc pe site-ul Fundației pentru Smurt, inclusiv modalitățile prin care pot ajuta financiar.
Da. Chiar la secțiunea susține pe pagina noastră de web.
Vă mulțumesc că au fost alături de noi dr. Iulia Iordache, formator Fundația pentru Smurt, și Adrian Olteanu, coordonator de voluntari al Fundației pentru Smurt. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și oricum ne-au mai rămas niște lucruri de discutat.
Mulțumim,
deci cu siguranță ne vom reauzi și revedea.
Sigur.
Sigur, cu siguranță.
Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.